Нёман, родная рака. Дзе тыя воды, што чэрпаў я ў дзіцячыя далоні, а потым у зацішша плыў па іх у лонні шукаць для сэрца узбуранага ахалоды. Там часта лаўра, улюбеніца прыроды, любіла плесці косы, квецем строіць кроні, яе там вобраз, намалёваны ў затоне, слязой не раз муціў я ў маладыя годы. О, Нёман, родная рака, дзе тыя плыні, а з імі тое шчасце, гэтулькі надзеяў, дзе радасці з дзіцячых мілых спраў, падзеяў, гады мае бурлівыя, у якой краіне? Дзе зараз лаўра, дзе сябры, а сам вось дзе я? Мінула ўсё. Чаму ж сляза ў вачах не гіне?